Frați și surori, mulțumim Domnului pentru o nouă ocazie de a fi împreună, adunați în jurul cuvântului Său. Chiar dacă ne desparte distanța fizică, Duhul Sfânt este Cel care ne unește și ne bucurăm că și în dimineața aceasta putem sta în jurul cuvântului Său. Aș vrea să vă invit să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Luca, capitolul 19, și aș dori să citesc de la versetul 29 până la versetul 40. Haideți ca împreună, frați, surori, ascultători, prieteni care sunteți împreună cu noi, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să îl citim împreună. Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul de dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor împresura, te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Continuăm să trăim aceste vremuri de restricții, vremuri în care, după cum știți, se dau ordonanțe după ordonanțe. Există nu doar nesiguranța zilei de mâine, pentru unii nesiguranța zilei de astăzi, dar apropiindu-ne în ceea ce numim noi săptămâna patimilor sau săptămâna mare, aș vrea ca să privim la Domnul Iisus Hristos, care este modelul nostru de viață, să învățăm de la El câteva lucruri și, chiar dacă nu putem identifica cronologic ziua aceasta numită Floriile în tradiția populară, dar ea de fapt reprezintă ziua în care Domnul Iisus Hristos a mers înspre ceea ce urma să fie ultima parte a vieții sale pe pământ, moartea sa, jertfa sa, cele 40 de zile petrecute cu ucenicii după înviere și apoi înălțarea sa în glorie. Până să dezvoltăm câteva lucruri din pasaj, aș vrea să mai spun câteva lucruri în introducere. Săptămâna aceasta am citit un interviu cu un om influent din societatea românească, nu contează numele, dar el, printre altele, spunea un lucru la care am meditat și eu și vă îndemn să meditați și dumneavoastră. Omul acesta spunea că atunci când viața își continuă cursul normal și ești aglomerat, agitat, lucrezi, timpul ți este împărțit pe diverse sarcini, ai destul de multe lucruri de făcut, viața are un ritm alert și nu prea ai vreme să te gândești neapărat la lucrurile esențiale. Dar în perioada aceasta de restricții în care ne aflăm mulți din societatea de astăzi și nu doar din țara noastră, din continentul nostru, din lumea întreagă, vrei, nu vrei, trebuie să răspunzi la anumitor întrebări. E mai mult timp în care rămâi tu singur, rămâi cu familia și atunci, în vremea aceasta de singurătate sau în vremea aceasta de mai multă tăcere, de mai multă inactivitate dintr-o perspectivă, rămâi singur, rămâi cu cei din jurul tău și înțelegi că viața trebuie trăită pe zile. De fapt, viața trebuie trăită zi de zi și zi de zi. Se întâmplă multe lucruri în aceste zile Și mi-aș dori și pentru mine și pentru dumneavoastră ca fiecare zi pe care o trăim să fie o zi cu semnificație. Am citit de asemenea că în China, în anumite regiuni, după ce oamenii au fost nevoiți să stea 2 luni sau 3 luni în perioada aceasta de restricție, în anumite zone, spuneam, a crescut numărul divorțurilor. Oamenii au fost puși împreună, constrânși din perspectivă socială, economică și și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru altul, din perspectiva lor. Și-au dat seama că, deși și-au luat niște angajamente, totuși angajamentul nu e de a petrece timp unul cu celălalt. Dragii mei, în același timp am auzit zilele acestea și mărturii frumoase din Biserica Domnului din Galaț, din Bisericile Domnului din jurul nostru, din țară, din afara țării noastre, mărturii de la oameni care folosesc timpul acesta pentru aprofundarea relației cu Domnul, pentru restaurarea unor relații cu cei din jur, din familie, pentru crearea unor relații noi. Frați și surori, dragi ascultători, sperăm ca timpul acesta să fie unul benefic pentru sufletul nostru, pentru relația noastră cu Domnul, pentru relațiile cu cei din jur. Ziua de astăzi, spuneam, are această denumire populară ca fiind floriile, însă semnificația este atât de diferită și haideți să ne apropiem încet, încet de pasajul acesta. Ziua aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este urmare a ceea ce spune tot evanghelistul Luca în Luca la capitolul 9 cu versetul 51. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune în pasajul acesta sau în versetul acesta pe care l-am menționat, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Înțelegem câteva lucruri din versetul acesta. Primul lucru pe care îl înțelegem este că evenimentul acesta avea o vreme pregătită de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos știa de unde vine, la cine se duce, iar evenimentul acesta era pregătit de Dumnezeu, era o vreme specifică pentru el. Domnul Iisus mai avea puțin și trebuia să meargă în cer și hotărârea aceasta, dârzenia aceasta, fermitatea cu care el își îndreaptă hotărât fața către Ierusalim, arată că el s-a ținut în tocmai de planul pe care l-a făcut în veșnicie alături de Tatăl și Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământul acesta, mai face un lucru extraordinar. El împlinește ad literam cuvântul lui Dumnezeu. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, știm și știți foarte bine, este profețită de Zaharia. Cu aproape 500 de ani înainte, dacă nu mai bine de 500 de ani înainte, profeția aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este amintită în detaliu. Planul lui Dumnezeu se desfășoară ad literam, se desfășoară punct cu punct, până la cel mai mic amănunt sub ochii celor care erau în acea vreme. Aș vrea să ne uităm la ziua aceasta, la ziua intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și aș vrea să prezint, să aduc înaintea dumneavoastră 4 lucruri, 4 semnificații, 4 evenimente care s-au întâmplat în ziua aceea. Primul lucru pe care îl aduc din pasajul acesta este următorul. Este ziua aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, o zi a lucrurilor mici. Și ce vreau să spun cu lucrul acesta? Este parcă paradoxal să vezi cum Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul care conduce universul acesta, face un plan de răscumpărare a omului în sânul Sfintei Treimi, un plan făcut din veșnicii în veșnicii, un plan făcut înainte chiar de căderea omului în păcat, și totuși când este vorba de venirea Fiului Dumnezeu în lume, venirea celui în care cerul își găsește toată desfătarea, în care Tatăl își găsește toată plăcerea, cerul întreg se închină, totul este din el, prin el și pentru el, venirea lui în lume parcă este redusă la dimensiuni considerabil de mici. Totul este umil, totul este mic, totul este neînsemnat când ne uităm la modul în care Domnul Iisus apare în lumea aceasta. E uimitor că Dumnezeu, în înțelepciunea sa, nu ne lasă să știm ce a făcut Domnul Iisus până la vârsta de 30 de ani. Cu excepția episodului până la 2 ani din perioada nașterii, apoi cu episodul de la 12 ani, când Domnul Iisus merge în templu, până la 30 de ani nu cunoaștem absolut nimic despre viața Domnului Iisus Hristos. Unii ar spune un anonimat total, dar nu e altceva decât o dovadă a faptului că ceea ce e înălțat în ochii oamenilor este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu a venit într-un mod smerit în lumea aceasta pentru ca să învețe pe urmașii lui lucrurile despre care o să vorbim și mai departe. Vedeți dumneavoastră, în pasajul acesta avem câteva lucruri mici, nesemnificative dintr-o perspectivă care se întâmplă. Domnul Iisus Hristos își trimite doi din ucenicii săi ca să aducă un măgăruș legat dintr-un sat învecinat. Proprietarii, cu siguranță, erau niște oameni simpli, dar înainte de a ajunge la proprietari, Domnul Iisus îi pregătește și El își demonstrează puterea sa divină, își demonstrează divinitatea, își demonstrează dumnezeirea, spunându-le ucenicilor exact unde să meargă, ce fel de măgăruși vor găsi, ce caracteristici va fi legat acolo, așa cum spune Scriptura, n-a încălecat nimeni niciodată. Și Domnul Iisus anticipează și spune, veți fi întrebați de cineva de ce deslegați măgărușul acesta. Și lucrurile se întâmplă întocmai. Întrebarea proprietarilor, care cu siguranță spuneau, erau oameni neînsemnați, oameni simpli, este legitimă. Pentru ce deslegați măgărușul? Și răspunsul este atât de extraordinar și ar trebui să mă cerceteze, să ne cerceteze când stăm în lumina lucrurilor și spunem, vrem să ne punem la dispoziția Ta, Doamne. Știți ce spune, ce învață Domnul să spună și spun ucenicii? Domnul are trebuință de El. Este esențial, dragii mei, fraților, dragi ascultători, fără comentarii, fără alte adăugiri, să învățăm simplitatea ascultării în lucrurile mici. Domnul are trebuință de El. Mă gândesc la mine, gândiți-vă și dumneavoastră, noi când ne gândim la predarea noastră înaintea Domnului, la jertfirea noastră pentru lucrarea Lui, gândim la lucruri mari, ne gândim la ceva care să ne coste extraordinar de mult și, într-adevăr, lucrurile acestea sunt bune. Dar haideți să învățăm această simplitate a ascultării, o zi a lucrurilor mici, oameni mici, oameni ordinari, oameni care trăiau o viață obișnuită, oameni ca mine, oameni ca tine, învață să asculte în lucrurile mici. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, Cel în care Tatăl, spuneam, își găsea toată plăcerea, nu se dezice de calitatea de fiu ascultător în toate lucrurile. Smerenia Fiului este manifestată în modul în care El face ca lucrurile mici să aibă o valoare veșnică. Și ce învățăm din lucrul acesta și din punctul acesta? Valoarea unei acțiuni nu-i dată de mărimea sau de micimea ei, de semnificația sau mai puțină semnificație pe care o au cei care fac acțiunea aceasta sau obiectul acelei acțiuni, ci valoarea unei acțiuni pe care vrei să o dedici lui Dumnezeu are în ea semnificație sau nu, este dată de ascultarea față de Domnul, o ascultare necondiționată, o ascultare în lucrurile mici. Așadar, spuneam, sunt câteva lucruri mici care pregătesc o zi mare. Al doilea lucru pe care îl văd în pasajul acesta, nu doar că este o zi a lucrurilor mici, dar este o zi a lucrărilor mari. Și pasajul pe care l-am citit ne spune că mulțimea ucenicilor îl lăuda pe Domnul, versetul 37, pentru toate minunile pe care le văzuseră. Dragii mei, am stat și m-am gândit la generația care a trăit în vremea Domnului Iisus Hristos, o generație extrem de binecuvântată. Domnul Iisus Hristos spune într-o împrejurare, Matei 13:11, adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ucenicii, cei 12, poate cei 70, de fapt cu siguranță, ne gândim apoi la numărul extins a celor 500 de ucenici cărora Domnul Iisus i s-a arătat înainte de înălțarea sa, au fost martori la multe lucrări extraordinare pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Haideți doar să facem o mică incursiune în istoria Evanghelilor, în istoria vieții Domnului Iisus Hristos. Numai dacă ar fi să începem cu ceea ce a fost începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, schimbarea apei în vin, o minune extraordinară care a pus în uimire pe nuntași, pe cei care erau acolo, pe cei care știau de lucrul acesta, dar ne gândim la ucenicii care au fost acolo, ne gândim la ucenicii care au fost cu Domnul Iisus Hristos în corabie și Domnul Iisus potolește furtuna, Domnul Iisus apare deodată în mijlocul nopții înaintea lor. Domnul Iisus Hristos, și ne gândim la mulțimea mai mare a ucenicilor, poate că acolo era și Lazar cel înviat din morți, împreună cu Marta, împreună cu Maria, surorile lui. Ne gândim că poate era acea Marie Magdalena din care Domnul Iisus scosese 7 demoni. Poate că era acolo și Bartimeu, cel care fusese orb odată. Poate că acolo în mulțimea ucenicilor erau ologi care acum mergeau, erau leproși care acum aveau carnea curată și sănătoasă, erau oameni care au mâncat din pâinile și peștii pe care Domnul Iisus îi înmulțiseră, erau oameni ai căror copii fuseseră vindecați sau copii ai căror părinți fuseseră atinși de Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim era o zi în care, așa cum spune versetul 37, lucrările acestea mari, minunile acestea erau amintite și erau motiv de bucurie. Era ziua în care minunile făcute de Domnul Iisus Hristos erau cântate, erau lăudate și nu erau puțini cei care făceau lucrul acesta. Știți ce învățăm din punctul acesta și la lucrul acesta? Am vrea să învățăm împreună că ori de câte ori Domnul Iisus Hristos face o minune în viața noastră, El trebuie lăudat cu glas tare pentru lucrul acesta. Orice minune pe care El o face în viețile noastre, începe cu minunea nașterii din nou și apoi atâtea minuni extraordinare, nu doar pentru mine, ci pentru mulțimea ucenicilor. Gândiți-vă la biserica Domnului din locul acesta, bisericile din care faceți parte, modul în care Dumnezeu s-a atins de viețile dumneavoastră, o zi a lucrărilor mari. Oare nu este fiecare zi o zi a lucrărilor mari a lui Dumnezeu? Nu ne spune Scriptura că în fiecare dimineață bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc față de fiecare dintre noi? Haideți să învățăm așadar, să ne uităm la fiecare zi ca la o zi pe care Dumnezeu o dă în viețile noastre pentru a lăuda pentru lucrările sale mari. Dar aș vrea să mergem mai departe și spuneam dacă intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ziua aceasta, în ziua aceasta se întâmplă lucruri mici, mărunte, nesemnificative, dar care conduc înspre o zi măreață, a lucrurilor extraordinare. Ziua aceasta este și o zi a laudei, o zi a laudei la adresa lui Dumnezeu. Vedem, așa cum spune versetul 37 și nu numai versetul 38, ucenicii, mulțimea lor, îl lăudau pe Domnul. Aveau motive reale, după cum am văzut, să facă lucrul acesta, dar lauda aceasta avea cel puțin două caracteristici. Era o laudă cu glas tare, versetul 37, partea a doua, și lauda aceasta era specifică. Încă de la început învățăm că ucenicii Domnului trebuie să se disciplineze, să învețe, să laude pe Domnul cu glas tare și să laude pe Domnul în mod specific. Și uitați-vă ce spune versetul 38. Lauda ucenicilor cu glas tare, specifică, conținea următoarele motive. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Vedeți dumneavoastră dacă evanghelistul Ioan cel puțin consemnează că au mai fost dorințe sau tentative de a-L face pe Domnul Iisus Hristos ca împărat din partea celor care îl urmau, dar el, spre exemplu, Ioan 6:15, se retrage din mijlocul lor, pentru că, așa cum merge Ioan în Evanghelia sa, nu era încă timpul cuvenit, nu era încă ceasul. Domnul Iisus Hristos acum, în mod deliberat, își plănuiește această intrare triumfală, așa cum o numim noi, în Ierusalim, nu împiedică mulțimea ucenicilor să-L laude, să-L aclame și să rostească tot felul de binecuvântări. Deși poate pentru mulți ucenici reacția aceasta a fost una spontană, cuvintele care au fost rostite au un mesaj deosebit, iar evanghelistul Matei adaugă la ceea ce ucenicii cântau în vremea aceea la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și ne spune că oamenii spuneau următoarele lucruri. Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte, Matei 21:9. Această cântare este mai mult decât o urare frumoasă la adresa Domnului Iisus Hristos. Această cântare este mai mult decât exprimarea bucuriei celor care l-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos. Cântarea aceasta cuprinde, dacă vreți, deopotrivă și un anunț și o mărturisire, dar și un strigăt, pentru că Osana nu înseamnă altceva decât salvează-ne, Doamne, sau salvează-ne acum. Este foarte interesant că mărturisirea aceasta fiului David înseamnă o recunoaștere a obârșiei Domnului Iisus Hristos, o recunoaștere și o confirmare a împlinirii promisiunii făcute de Dumnezeu, care a spus că sămânța, din sămânța lui David, va veni cel care va mântui pe poporul său. Foarte interesant, Domnul Iisus nu mai este numit fiul tâmplarului, nu mai este numit fiul lui Iosif, ci el este numit fiul lui David. Nu mai este numit așa cum obișnuiau să-l numească cărturarii, fariseii, detractorii săi, cei care îl pândeau și căutau să-i bage orice fel de vină. Dar mai mult decât atât, în declarația pe care o fac ucenicii, mulțimea aceasta declară, aclamă și spune: binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Dragii mei, acest cel ce vine în numele Domnului îl identifică în mod specific pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia. Cu mult timp înainte, Isaia profețește lucrul acesta și spune că Domnul vestește până la marginile pământului: mântuitorul tău vine, plata este cu el, răsplătirile merg înaintea lui. Ioan Botezătorul, contemporan cu Domnul Iisus, îl anunță în Matei 3,11 și spune: cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Iar când era în temniță, Ioan vrea să se asigure, să se reasigure că Domnul Iisus Hristos este Mesia cel promis și are această întrebare, Matei 11:3: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Tu ești cel despre care am spus, cel ce vine după mine, acesta este Mesia. Auzind aceste declarații, cu siguranță că preoții cei mai de seamă și fariseii au avut o reacție și e de înțeles reacția lor, pentru că Mesia Domnului Iisus Hristos nu se potrivea cu Mesia pe care ei îl așteptau. Dragii mei, învățăm de la punctul acesta. Atunci când eu și cu dumneavoastră stăm în prezența Domnului, când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, lauda pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu să fie ancorată în Scripturile care se împlinește și s-au împlinit sub ochii noștri, vor continua să se împlinească, să nu ne făurim un Hristos căruia să ne închinăm, pe care să-L lăudăm, un Dumnezeu pe care să-L punem în tiparele noastre. De aceea reacția trebuie să fie una duhovnicească. Când stai înaintea lui Dumnezeu, să-L lauzi cu aceste cuvinte pe care Dumnezeu ți le dă. În sfârșit, mergem spre lucrul al patrulea sau a patra caracteristică a acestei zi. Este și o zi a lacrimilor. O zi a lucrurilor mici, o zi a lucrărilor mari, o zi a laudei, dar și o zi a lacrimilor. Parcă în loc să fie impresionat de strigătele mulțimii, de aclamațiile ucenicilor, de cei entuziaști, unii îl iubeau cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, alții, cum spuneam, poate au avut o reacție spontană și emoțiile au cuprins, au început să își pună hainele înaintea Domnului, să pună acele ramuri de finic, să-L binecuvinteze pe Domnul. Da, lucrurile acestea au fost profețite, au fost scrise, se împlinea planul lui Dumnezeu și în loc să se bucure de primirea triumfală în cetatea împărătească, Domnul Iisus Hristos ne spune pasajul acesta: când se apropie de cetate și vede cetatea, Domnul Iisus plânge. Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, are perspectiva viitorului acestei națiuni. Ce se întâmpla, de fapt, în națiunea aceasta este ceea ce a scris Apostolul Ioan încă de la început în Evanghelia sa. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, au fost o parte din ai săi, dar apoi mântuirea pleacă de la iudei și merge la neamuri și neamurile capătă deodată prioritate, în sensul că Evanghelia le este vestită și se deschid într-un mod extraordinar, ajungând să fie un număr deplin al neamurilor care vor fi mântuiți. Și atunci vom vedea poate și o restaurare, o trezire în poporul lui Dumnezeu, în poporul Israel. Revenind la pasajul acesta, ne uităm la ce se întâmpla în vremea aceea. Dacă spuneam cu ceva timp în urmă, tot în mesajul acesta, că această generație era o generație extrem de binecuvântată, având onoarea, privilegiul să trăiască în vremea Domnului Iisus Hristos, totuși unei părți din această generație, din perspectiva lor, omenească, păcătoasă, le-au fost înșelate așteptările, ei așteptau un rege care să-i libereze de sub domnia romană și au primit un miel. Ioan Botezătorul numește pe Domnul Iisus mielul lui Dumnezeu. Ei așteptau un împărat cuceritor, unul care să-i conducă ca un strateg, precum David de altădată, din seminția lui David. Și iată că nu se naște nici într-un palat împărătesc, nu are nici autoritatea sau nu este un om al sângelui, al războiului, așa cum a fost descris David. Îl avem în schimb pe fiul smerit al unui tâmplar, dintr-un ținut obscur, cu origini obscure. Domnul Iisus Hristos nu era interesat de titluri, de a avea avantaje de la supușii săi, iar el era interesat de inimile supușilor săi. Nu era interesat de exterior, ci era interesat în primul rând de interior sau în esență. Ierusalimul, așa cum spune pasajul acesta, ratează ziua cercetării. Dar am stat și m-am gândit, și gândiți-vă și dumneavoastră, de ce Ierusalim? Pentru că Ierusalimul era esența, de acolo se dădea tonul spiritual pentru întregul Israel. De acolo plecau deciziile, de acolo plecau lucrurile care trebuiau să se întâmple în tot Israelul. Și Ierusalimul pe care Domnul a vrut să-l strângă precum o cloșcă strânge pui, a respins chiar și în această ultimă zi cercetarea pe care Dumnezeu voia să o facă. Dragii mei, m-am gândit și gândiți-vă și dumneavoastră, ce zi tristă, ce zi tragică, parcă de neînțeles. Mulțimea aclamă, oamenii se bucură, fariseii fac planuri, uneltiri, ba chiar vin la Domnul și spun, Doamne, de ce te laudă oamenii ăștia în felul acesta? Domnul Iisus le răspunde, dar îi lasă acolo și pleacă mai departe. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos plânge. Domnul Iisus Hristos a plâns la mormântul lui Lazar. Autorul epistolei către evrei ne spune că deseori Domnul Iisus a plâns în rugăciune cu strigăte mari când se ruga Tatălui, dar Evanghelia menționează că Domnul Iisus Hristos a plâns acum pentru a doua oară, a plâns pentru Ierusalim. Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să sumarizez câteva lucruri și apoi să aduc și câteva aplicații practice. Nu-i așa? Câte lucruri se pot întâmpla într-o zi? Se pot întâmpla lucruri mici, se pot întâmpla lucrări mari. Putem să fim mulțumitori, să fim bucuroși, dar în același timp se poate să și plângem pentru anumite lucruri. Vedeți dumneavoastră, trăim vremurile în care vrem, nu vrem. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură și trebuie să ne trăim viața câte o zi, pe rând. Așa cum este rugăciunea lui Moise care spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele, una câte una, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel și spune, răscumpărați vremea, timpul, pentru că zilele sunt rele, una câte una zilele sunt rele. Domnul Iisus Hristos despre El ne spune, este Cel care a venit în numele Domnului. El este Împăratul împăraților și Regele regilor. Noi astăzi ne bucurăm de încă o zi pe care ne-a dat-o Împăratul. Ne-am bucurat de dimineață, continuăm să ne bucurăm acum. Nu știm de câteva zile, de câte zile ne vom bucura, zile pe care ne va da Împăratul vieții. Și aș vrea să te întreb în ziua aceasta, tu ce poți să faci cu o zi pe care ți-a dat-o Împăratul? Și aș vrea să vă dau câteva lucruri specifice. Primul dintre ele, înțelege că în fiecare zi se întâmplă sau se împlinește istoria scrisă de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi că în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu se împlinește sub ochii noștri și aș vrea să învăț și să înveți tu împreună cu mine ca fiecare zi să o trăiești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo de aparențe, Dumnezeu are un plan și fiecare zi, în cel mai mic detaliu, se conformează planului lui Dumnezeu. De aceea este esențial să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum am văzut și în pasajul acesta, nu vedem altceva decât împlinirea Scripturii. Tot ce s-a întâmplat atunci a fost profețit cu sute de ani înainte și Dumnezeu care este credincios și-a împlinit cuvântul. Al doilea lucru, ce poți să faci cu o zi pe care ți-a dat-o Împăratul, trăiește în fiecare zi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu suntem oameni fără busolă. Odată ce fundamentul nostru este așezat pe cuvântul lui Dumnezeu, slova singură poate să ducă la o scăciune, dar Duhul este Cel care dă viață și ia cuvântul acesta și îl transformă în inimile noastre și în viețile noastre. Ce poți să faci cu o zi pe care ți-a dat-o Împăratul? trăiești o călăuzire Duhului Dumnezeu, supune-i lui gândurile tale, deciziile tale, nu-L întrista pe Duhul Sfânt, ci spune: Duhule Sfinte, vreau să merg și astăzi călăuzit de Tine, Duhule Sfinte, ghidează-mă și astăzi, condu-mă în lucrurile și lucrările pe care Tu vrei să le faci. Al treilea lucru, ce poți să faci cu o zi pe care ți-a dat-o Împăratul? Cercetează-ți viața în fiecare zi și cercetează și pe cei din familia ta. Dragii mei, Ierusalimul a ratat ziua cercetării. Ne amintim de omul lui Dumnezeu Iov, care se cerceta nu doar pe el, ci cerceta și pe cei din familia lui. Și așa mare binecuvântare pentru mine, pentru dumneavoastră, stând în aceste zile împreună, nu doar să spunem: Doamne, sunt pregătit să stau înaintea Ta, ci să te uiți la cei pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine și să-i cercetezi și pe ei, cu îndrăzneală, cu îndrăzneală sfântă, cu smerenie, învățând să-i slujești, dar să fie acel duc de cercetare din partea lui Dumnezeu, în care lucrurile care pot să ne dea pacea să domnească în viețile noastre. Al patrulea lucru, ce poți să faci cu o zi pe care ți-o dă Împăratul? Să mai plângi în câte o zi pentru cei nemântuiți, din cei din familia ta sau din cei care sunt departe de Domnul. Iar dacă poate asculți cuvântul acesta și nu ești încă întors la Domnul, te îndemn, te încurajez, îți spun în numele Domnului, întoarce-te la Domnul și nu rata ziua cercetării tale. Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te cheamă cu o dragoste profundă, cu o dragoste mare să te întorci la El. Dragii mei, într-o zi pe care ți-o dă Împăratul, poți să mai plângi pentru cei nemântuiți din casa ta. Să te gândești că ei se vor duce departe de Dumnezeu și să spui: Doamne, îndură-te și de sufletul lor. Și în sfârșit, al cincilea lucru, să ceri Domnului har pentru a trăi fiecare zi împreună cu El. Nu mai există acum categorii sociale, categorii de vârste pentru cei care pleacă în veșnicie. Se pleacă neașteptat, se pleacă neobișnuit de repede. Nu mai există o rânduială cu tare sau cu tare sau cu tare. Uitați-vă la vremurile pe care le trăim. Fiecare zi, de dimineață până seară, este un har din partea lui Dumnezeu. O zi pe care ți-o dă Împăratul spune: Doamne, vreau și am nevoie de harul Tău ca să trăi ziua aceasta. Domnul Iisus Hristos este Domnul Harului, Duhul Sfânt este Duhul Harului, Evanghelia este vestea bună și spune: Doamne, vreau să trăiesc ziua aceasta înconjurat de harul Tău, bazându-mă pe promisiunile Tale. Aș vrea în încheiere să vă las cu această încurajare. Domnul Iisus Hristos nu dorește altceva decât să caute să mântuiască ce era pierdut, să restaureze și apoi să răsplătească în veșnicie. O zi ca aceasta a fost o zi în care unii s-au bucurat, puțini au înțeles semnificația ei. O cetate, o națiune întreagă a ratat această semnificație, dar Dumnezeu a continuat să dea har mai departe, deși au fost atâtea tragedii și atâtea dureri. N-ai vrea și tu care asculți în ziua aceasta, chiar dacă ești pe calea Domnului de mai multă vreme, să te rogi Domnului să spui: Doamne, aș vrea și eu ca, începând de astăzi, să mă ajut să trăiesc fiecare zi pentru Tine, împreună cu Tine, călăuzit de Tine și spunând și altora despre Tine? Iar dacă cumva ești unul din cei care ascult și nu te-ai întâlnit încă cu Domnul, folosește ziua aceasta pentru a te cerceta și pentru a nu rata întâlnirea cu Domnul. Aș vrea să mă rog în încheiere și haideți așa cum stăm, să ne plecăm capetele, să stăm așa într-o atmosferă de închinare, cu smerenie înaintea Domnului și aș vrea să mă rog în încheierea acestui mesaj. Doamne Dumnezeul nostru, mulțumim foarte mult pentru dragostea Ta foarte mare. Mulțumim pentru planul Tău pe care l-ai făcut din veșnicii în veșnicii și, Doamne, mulțumesc că niciun cuvânt de-al Tău n-a căzut la pământ, n-a rămas neîmplinit, ci cuvântul Tău s-a împlinit, se împlinește și continuă să se împlinească sub ochii noștri. Doamne Iisuse, mulțumim că din dragoste ai venit pe pământul acesta și, deși nu s-a găsit nimeni vrednic în cer, sub cer, pe pământ, sub pământ, Doamne, Tu ai fost singurul vrednic, Tu mielul junghiat al lui Dumnezeu, ca să vii pe pământul acesta, să iei asupra Ta păcatele noastre, să suferi, Doamne, atâta nelegiuire, atâtea păcate, atâtea poveri, Dar te laud, Doamne, că Tu ai făcut lucrul acesta din dragoste pentru noi. Te laud pentru biserica Ta mântuită, răscumpărată. Te laud pentru toți cei pe care îi vei adăuga la biserica Ta. Mă rog, Doamne, să ne ajuți să retrăim viața cu fiecare zi pe care Tu ne-o dai, Doamne. Să o trăim gândindu-ne la fiecare zi ca pe o oportunitate pe care o avem din partea Ta, Împărate al împăraților. Doamne, dă-ne har în această trăire, dă-ne asistența Duhului Tău cel Sfânt, ajută-ne să ne bazăm pe promisiunile Tale și, Doamne, până ne vom vedea față în față, ajută-ne să rămânem uniți în Duhul Tău, ancorați în cuvântul Tău și trăind cu speranța revederii în veșnicie. Amin.